Tak dobré ráno přeji vám všem. Rád vás všechny vidím. Jsem rád, že jsme se tu mohli shromáždit při společných chvalách, modlitbách i k Božímu slovu. Teď nás v tuto chvíli čeká to třetí. Chceme poznávat Hospodina skrze Boží slovo, jak dobré to je, že nemusíme nějak hádat, jaký je Bůh, protože on sám sebe nám zjevil ve svém slovu. Dneska budeme číst takový velmi zvláštní příběh z Evangelia, z 15. kapitoly Evangelia podle Matouše. A tak se do toho můžeme společně pustit. Můžete si to otevřít. Já bych se chtěl ještě modlit. Pane, děkujeme za to, že na věky je tvé slovo ukotveno v nebesích, že nebe i země pominou, ale tvá slova nikdy nepominou. Tak chceme přistupovat i v tuto chvíli s takovou bázní ke tvému slovu, ke tvému evangeliu. Uvědomujeme si, že slyšíme slova, která jsou pro nás naprosto zásadní, důležitá, klíčová pro naše životy. Dotýkáme se svaté půdy, dotýkáme se tvých myšlenek, dotýkáme se tvého srdce, Pane. Tak dej nám bázeň do srdce, dej nám lásku k tobě, ke tvému slovu, ať tvé slovo dobře přijímáme, ať mu rozumíme, chápeme, co nám chceš skrze něj říct. Otevírej nám, Pane, své srdce, abychom i my ti mohli otevřít ta svá srdce. Požehnej nám v tuto chvíli. Amen. Tak Matoušovo evangelium, 15. kapitola, a budu číst od verše 21. Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Má dcera je hrozně posedlá ďáblem. On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho: pošli pryč, když za námi pořád křičí. Odpověděl jí tedy: byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Ona však přistoupila a klanila se mu se slovy: Pane, pomoz mi. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům, odvětil. Ona však řekla: ano. Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů. Jak velikou máš víru, ženo, odpověděl jí na to Ježíš. Ať se ti stane, jak toužíš. A od té chvíle její dcera byla zdravá. Tak není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům. Kdo z vás by to udělal? Kdo z vás by vzal svým vlastním dětem chléb a hodil by ho psům? Víte, to je možná ta nejpodivnější věc, co Ježíš kdy řekl. Stalo se to, když Ježíš se vydal za hranice Izraele a vstoupil do zcela pohanského regionu Týru a Sidonu. Když jste té verzi tohoto příběhu u Marka v 7. kapitole, ve verších 24 až 30, Ježíš tam vešel do domu. Možná, že tam hledal určitý odpočinek od neustále zvětšujících se, narůstajících se sporů, které měl s farizeji v té době. Ale pokud hledal odpočinek, tak to moc nefungovalo, protože nemohl uniknout pozornosti lidí. I do oblasti Týru Sidonu se rozšířila zpráva, že Ježíš nadpřirozenou mocí uzdravuje nemocné a kříží mrtvé. I na tomto území pohanů se dozvěděli o jeho službě, protože nemohl uniknout pozornosti lidí. A proto za ním přišla jedna tato konkrétní žena. Ona to slyšela, co Ježíš dělá, a řekla si: Ježíš je ten, kdo mi může pomoct. A proto za ním přišla. Tato žena neznámým jménem je nazvána kananejská žena. To znamená, že je potomkem těch starozákonních Kanánců nebo Kananejců, kteří prostě byli nepřátelé židovského národa. A ten den proti její žádosti stálo mnoho věcí. Zdá se, že Ježíš si do tohoto regionu přišel spíš odpočinout, než aby tam šel sloužit. Ta žena byla pohanka, nebyla to židovka, a byla to žena, ne muž. Nebylo mnoho důvodů si myslet, že by Ježíš mohl pomoct, a přesto za ním přišla, protože on byl její poslední naděje. Takže ona za ním přišla a doslova je napsáno, že ona za ním křičela: Pane, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Má dcera je hrozně posedlá ďáblem. Víte, tomu rozumí každý rodič. Když máte nemocné dítě, jak daleko půjdete, abyste šli pro pomoc? Není to určitě otázka peněz, vzdálenosti nebo času. Když je vaše dítě nemocné, tak vám nezáleží na ničem tolik, aby se mu začalo znovu dařit dobře. Jeden mladý lékař poznamenal, že když je vaše dítě nemocné, tak se nestaráte o výsledky testů, rentgeny, procenta, nové léky nebo něco podobného. Lidé prostě chtějí vidět jednu jedinou věc. Bude zase moje dítě v pořádku? Na ničem jiném nezáleží. Nevíme, jak ta její dcera k tomu přišla, že byla trýzněna démonem. Každopádně kontrolu nad životem této mladé dívky převzal zlý duch. Nebyla to záležitost medicíny, protože žádný lék nemohl toho démona vyhnat. Ten problém byl nadpřirozený. A proto mohl pomoci jenom zázrak. A proto žena ten den přišla k Ježíši. A my máme rádi příběhy o zázracích. Čteme rádi příběhy o zázracích, protože oni mají šťastné konce. Ale tento zázrak začíná dost podivně. Zdá se nám, že Ježíšova odpověď této ženě je zvláštní a můžeme snad říct i krutá. Copak Ježíš nevěřil jejímu příběhu? Nebo Ježíši nezáleželo na její dceři? Můžeme říci, že Ježíš s každým člověkem jednal velmi individuálně. Určitým způsobem jednal s Nikodémem. Jinak jednal se ženou u studny. Jinak jednal s hluchoněmým a jinak se Zachem. Setkával se s lidmi tam, kde byli, a s každým z nich tu boží pravdu komunikoval specifickým způsobem. Tak abychom pochopili, jak Ježíš, nebo proč Ježíš takto jednal s touto kanánskou ženou, tak musíme položit dvě klíčové otázky, které se týkají toho příběhu. Ta první otázka je, proč Ježíš mlčel? Matouš říká, že když za ním přišla ta žena, aby ho požádala o pomoc, tak 23. verš říká, on jí však neodpověděl ani slovo. Představte si, že za vámi někdo přijde, že chce pomoc, a vy mu nic neřeknete. Nebo za někým přijdete, požádáte o pomoc a on vás úplně ignoruje. Co chcete? Nic netrápí lidskou duši tak, jako když je nebe sticha. To je věc, která se prostě děje čas od času každému z nás. Modlíme se, čekáme na Pána a přesto žádná odpověď. Nebe je úplně sticha. Když se to stane, my nesmíme nechat pocity ovládat své srdce. Ježíš této ženě neodpověděl. Alespoň ne hned. Ale každopádně zřetelně a dobře slyšel všechno, co ona mu řekla. Jen jí prostě neodpověděl. Možná, že můžeme říct, že to Ježíšovo mlčení mělo přimět mluvit víru této kanánské ženy. My dopředu víme, že ona nakonec dostala přesně to, co chtěla. Její trpící dcera byla uzdravena. To znamená, když přemýšlíte nad celým tím příběhem, Ona prostě přišla s žádostí k Ježíši. Ježíš jí neřekl ani slovo, ale nakonec ona dostala to, co chtěla. To znamená, že boží mlčení, když my se modlíme a nebe je sticha, neznamená to boží odmítnutí. Boží ne, neznamená vždycky ne. Spíše to znamená ne takto, nebo ne teď, nebo zatím ne. Ale rozhodně to nemusí a vždycky neznamená ne navždy. Každopádně Ježíšovo mlčení odkrylo víru této kananejské ženy k jejímu prospěchu, ale také k prospěchu všech učedníků, kteří to sledovali. Co se týká učedníků, tak pro ně to byla jenom nějaká podivná, smutná kananejská žena, která je neustále obtěžovala. Ona tam za nima chodila, pořád něco křičela. Oni pro trápení této kananejské ženy neměli vůbec žádné pochopení. 23. verš říká, jeho učedníci přistoupili a prosili Ježíše, pošli ji pryč, když za námi pořád křičí, kdo to má poslouchat? Pošli ji pryč. Vůbec si nevšímali trápení té ženy. Ale pokaždé, když jí řekli, kšá, běž, tak ona se znovu vrátila, nenechala se odbít, ale pořád pokračovala v prosbách o pomoc pro svoji dceru. Čím více ji odháněli, tím více vytrvalejší byla. Já si myslím, že v tom byly určitě i různé rasové, i náboženské předsudky. Prostě Kanánci to byli, jako ti učedníci dobře znali starý zákon, Kanánci to byli nepřátelé Izraelců. Kanánci měli být vyhubeni, ne Kanáncům pomáhat. Určitě by to bylo jiné, kdyby za Ježíšem přišla nějaká židovská matka. Určitě by měli větší pochopení pro její trápení a možná by řekli, tak mistře, pomozí přece, když za náma tak chodí, pomozí. Takže znovu se vracíme k té otázce, proč Bůh neodpoví hned na naše modlitby, když my se modlíme. Víte, představte si to, že byste se za něco pomodlili, ano by se to okamžitě stalo. K čemu by nás to vedlo? Co by to z nás udělalo? Kdybychom pokaždé dostali okamžitou odpověď, já věřím, že bychom my všichni začali Boha velmi brzo považovat za takovou samozřejmost. Jako kdyby Bůh nebyl nic jiného než náboženský, než nějaký džin, který nám v tu chvíli splní každé naše přání. Tak by to bylo. Jakub 5:16 říká, že vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Tam je to klíčové slovo vroucí. To slovo vroucí znamená mít duši tak rozrušenou, že nemůžete myslet na nic jiného. A kdo jiný to chápe lépe než matka takto nemocného dítěte? Ji nezastaví nic, nepřijme odpověď ne, bude za svou dceru bojovat, bude ji vodit od jednoho doktora k druhému, požádá přátelé, aby se za ním modlili, bude o tom psát na Facebooku a se slzami v očích bude prosit Boha, aby udělal zázrak. Já jsem slyšel vyprávět příběh, jak jeden otec, jak syn jednoho otce, tříletý syn měl nehodu, která vedla k operaci jeho jednoho oka. A nikdo dlouhé měsíce nevěděl, jak to dopadne, jestli se oko podaří zachránit. A ten otec řekl, že si pak lehl na podlahu, prosil Boha, aby vzal jedno z jeho očí a dal jeho synovi. Modlil se oslepně na jedno oko, pane, pokud můžeš uzdravit oko mého syna. Každý rodič tomu rozumí. Nic nám nepůsobí tolik bezmoci, jako když sledujeme, že naše děti trpí. Prosíme Boha za naše vlastní tělo a krev. Co jiného můžete dělat, když vaše děti trpí? V těch chvílích je vám jedno, co si o vás myslí druzí lidé, nebo co si šeptají za vašimi zády, nebo se vás snaží nějak zastavit. Když naše dítě trpí, tak na ničem jiném nám tak nezáleží, jen abychom věděli, že naše dítě je zase v pořádku. Takže Ježíš prostě zkouší víru této ženy. Velmi silným způsobem. Jak se ta žena zachová? Ona ho prosí. On nic neříká. A jeho učedníci akorát odhání. A prosí ho, aby odehnal pryč. Takže ta žena odejde teď se svým zoufalstvím. A nebo bude prosit dál. Pamatujme, že pozdržení neznamená vždycky odmítnutí. Ježíš jí nakonec řekl ano, ale nejprve řekl ne, aby musela ukázat víru, která by dostala k tomu ano. Protože víra roste v tu chvíli, když je zkoušena. Její víra rostla s námahou její duše. Jak v ní rostla touha po uzdravení jeho dítěte, když Bůh pozdrží požehnání, tak ho tím nezamítne. Nynější odmítnutí nakonec bylo nezbytnou přípravou k pozdějšímu přijetí. Víte, to je velké povzbuzení pro naše modlitby. Kolikrát se modlíme a Bůh nic neříká. Nebe je úplně sticha. Nemáme žádné odpovědi. Kolikrát jsme to už zažili ve svých modlitbách. Ale pamatujte, že náš Pán slyší i to nejtěžší volání našeho srdce. A odpověď přijde ve správný čas, jako v případě této ženy. Takže to je odpověď na tu první otázku, proč Ježíš mlčel, proč reagoval tím, že nic neřekl. A jeho učedníci akorát odháněli. A teď se dostáváme k té druhé otázce, která, řekl bych, že ta první otázka byla těžká a ta druhá je ještě těžší. Je to otázka, a proč Ježíš nazval psem? Proč Ježíš tu ženu nazval pes? A to je největší výzva toho příběhu, které musíme jasně čelit. Ježíš tuto pohanskou ženu označil psem. Podívejte se na to, co řekl ve verši 26. Co říká kananejské ženě? Není správné vzít chleb dětem a hodit ho psům. To bylo jasné, co ti myslí. Musíme si všimnout, že to slovo psům označuje spíše štěňatům. V té řečtině štěně je kinarion a divoký pes kion. A tam je to slovo kinarion. Takže to není úplně tak jako kdyby řekl jako ty pse, prostě, co po mně chceš. Překlad Bible Kralické překládá štěňatům. A určitě to zní našim uším mnohem lépe než psům. Přesto položte si otázku, za co byste chtěl být považováni. Chcete být považováni za to dítě u stolu, které normálně jí v péči svých rodičů? A nebo chcete být považováni za ta štěňata, které se tam motají pod nohama stolu a jí žadoní odrobky? Tak proč ji Ježíš nazval psem? Za tímto prohlášení stojí dvě věci. To první je, že Ježíš byl židovský mesiáš. Přišel, aby naplnil všechny starozákonní sliby Izraele. Ježíš říká ve 24. verši, byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Víte, to neříká jenom Ježíš, ale to říká apoštol Pavel. Pavel říká v Římanům 1.16, kde mluví o evangeliu, o boží moci ke spasení, že evangelium je předně pro Židy. To je předně pro Žida. A to musíme pamatovat a nesmíme to nikdy nějak ředit. Toto Ježíšovo poslání, být mesiášem především pro Izrael. Ježíš přišel především pro Izraelce. Především pro ně přišel. Apoštole přišli především pro ně, vždyť oni sami byli Izraelci. Ježíš byl Izraelec. On přišel předně pro ně. Ale nepřišel pouze pro ně. A proto Římanům 1.16 říká, že evangelium je předně pro Žida, ale i pro Řeka. To znamená všechny pohany. Bůh vždycky zamýšlel zahrnout pohany do svého plánu spásy. Ale my pohany musíme pamatovat, že my jsme v té řadě až druzí. My nejsme první. A jsme druzí. Pán předně přišel pro Židy. On přišel pro ně, ale u nich nekončí. Takže a druhá věc, kterou musíme pochopit, je, že Ježíš chtěl, aby tato žena skutečně pochopila svůj stav. Pochopila, že nikdo nemá sebemenší nárok na nějakou boží dobrotu nebo boží požehnání. Že nebe a záchranu si nikdo z nás nezaslouží. A to byl od počátku velký problém. Problém člověka je, že si myslí, že je lepší, než je. Od počátku. A rádi se srovnáváme s druhými lidmi, jejich hřích se nám zdá horší než ten náš. Ale víte, Bůh naše hříchy neznámkuje jako ve škole. To není jako kdyby nás známkoval ve stupnici od jedničky do pětky. Jakože známky 1 a 4 do nebe nějak projdou a 5 do nebe neprojde. Ježíš přirovnává pohany ke psům, protože chce, aby tato žena pochopila svůj skutečný stav. Jakoby říká, musíš pochopit, že ty jsi naprosto zcela smlouvu milosti a nemáš vůbec žádný nárok na to, co žádáš. Já dokážu uzdravit tvou dceru a jsem ochoten to udělat, ale musíš pochopit, že ty si to nezasloužíš. Můžeš přijmout tento zázrak, ale bude to jenom čistá, čirá boží milost. Ty si to nezasloužíš. Ono to vypadá jako velká urážka, ale byla to Ježíšova zkouška. Je to jiný způsob, jak říci uznává, že jsi hříšník, který potřebuje zoufalou potřebu boží milosti. Pokud jsi ochoten se pokořit, pokud ochoten si ponížit, pak odpověď nebe přijde. Ty můžeš počítat s Bohem. Ale pokud se kdokoliv z nás bude držet špinavý hadru své spravedlnosti a myslet si, že si požehnání nějak zaslouží, tak záchranu nakonec neuvidíme. Takže ten příběh je velmi šokující, velmi provokativní. Ale pravda je, že já jsem taky pes. Stejně jako každý z vás. My jsme prostě psi. Možná někdo je spíš pudlík, jiný boxer, ale my všichni jsme psi. My jsme jenom ty štěňata pod stolem, které čekají na ty drobky, které spadnou z toho stolu. Pokud si myslíme, že si boží milost nějak zasloužíme, tak ji mít nebudeme. Ale pokud víme, že si ji nezasloužíme, tak ji dostaneme tolik, kolik potřebujeme. A v tuto chvíli se ten příběh stane velmi silný. Žena to slyšela a vůbec to, co říká Ježíš, nespochybnila. Není tam jakýkoliv náznak, že by jí to nějak vadilo, nebo že by se urazila. Ona se neurazila. Možná já bych se urazil v tu chvíli. Možná mnoho z nás by se urazilo v tu chvíli. Ale ta žena pokorně přijímá poníženou roli toho psa. Ve 27. verši ona jasně říká, ano, pane, ano. Já to prostě přijímám. Je to tak, jak říkáš. Ona se krásně mohla urazit a říct si, co si to dovoluješ takhle se mnou mluvit? Já přece nejsem žádný pes. Mnoho lidí by to řeklo. A nebylo by uzdraveno. Nebylo by zachráněno. Ale ona to neudělala. Ona s Ježíšem souhlasila. Víte, pokud chcete skončit na správném místě, musíte začít na správném místě. A souhlasit s Ježíšem vždycky znamená začít na správném místě. Takže přemýšlejte nad tím, co tato žena udělala. Ona to nevzdala. Ona se nerozlobila. Ona Ježíši neodporovala, ona ho neobvinovala z nespravedlnosti. Ona se neurazila, když ji nazval psem. Místo toho, aby s ním nesouhlasila, aby se s ním začala hádat, tak ona řekla, máš pravdu, já jsem pes a nemám nárok na tvou milost, nemám nárok na tvé požehnání. Nemá žádný důvod mi naslouchat, to, že jsi mi neodpověděl, to je v pořádku. Já jsem jenom pes. Ale ona pak argumentuje tímto způsobem. Ona byla velmi chytrá žena. Ona řekla, ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů. A každý z nás jsme to někdy viděli. Psi chodí kolem jídelního stolu a doufají, že jim někdo něco hodí. A přesně v takové my jsme roli. Poté, co se rodina nají, psi dostanou ty zbytky. Psi mohou být psi, ale nakonec dostanou najíst. Takže ta žena tam přichází k Ježíši a žádá o zbytky milosti, která by uzdravila její dceru. Přijímá se ponížené postavení, přiznává svou potřebu, souhlasí s Ježíšem a nevzdává to. A to vede k naprosto pozoruhodnému konci příběhu v 28. verši. Víte, Ježíš, když to viděl, Ježíš, když to slyšel, tak já si myslím, že on tím byl překvapen. Jeho ta její odpověď naprosto zasáhla. On věděl, že jí prostě říká urážku, on to věděl. Ale ta její reakce, ta ho dostala. Jak velikou máš víru, ženo, odpověděl na to Ježíš. Ať se ti stane, jak toužíš. A když Ježíš říká, jak velikou máš víru, tak to slovo veliké je překladem řeckého slova mega. Jakoby říká, ženo, ty máš mega víru. Tvá víra je mega. To je jediný případ Biblii, kdy Ježíš a evangelisté použili toto slovo o něčí víře. Že má mega víru. A zase říká to pohanovi, ne židovi, říká to ženě, ne muži, říká to outsiderovi, ne insiderovi. Říká to pohanovi, který věřil, ne knězi. Jaké jsou šance, že taková žena bude mít mega víru? Ale ona ji měla. A Ježíš ji proto chválil. Její zoufalství nad stavem jejího dítěte ji přivedlo k Ježíši. A dokonce ji vůbec neodradilo, ani když ji nazval psem. Já si myslím, že většina lidí by po poznámce o psech odešla. Ale ona to neudělala. Většina lidí by to s hněvem nebo zoufalstvím vzdala. Ale ona to neudělala. Ona pochopila to, co mnozí židé nepochopili. Že Ježíš je opravdu synem Davidovým. A ona potřebovala milost, kterou jí mohl dát pouze on. A proto nebyla odmítnuta. Proto přijala své postavení, ponížené, pokorné postavení. A vytěžila z něj co nejvíc. Těžila z něj. Využila ho. A proto nakonec dostala to, o co pána žádala. Ona se tam pokořila. Až do prachu na zemi. A všimněte si, že ten příběh je zaměřen na tu ženu. Na její víru. A ne na její dceru. Verš 28 nám jednoduše říká, od této chvíle, kdy ta žena si tam lehla před Ježíšem do prachu, byla její dcera zcela zdravá. To jsou zbytky Boží milosti. Pokud víme, Ježíš se s tou dcerou nikdy nesetkal. On na ní nepoložil ruce nic. On ji uzdravil na základě výhradně této mega víry její matky. Této kananejské ženy. Každého rodiče tento příběh může vzít za srdce. Modlete se za své děti. Modlete se za svá vnoučata. Vidíte, že vaše modlitby mají před Bohem velkou moc. Někdy se děti zbouří, odejdou od pána a my se cítíme bezmocní. Ale pokaždé, když se modlíme, máme přístup k všemohoucímu Bohu. Tim Keller, když kázal na tento příběh, tak řekl, že je v něm podstata evangelia. Ježíš v takovém malém podobenství říká, že kolem stolu jsou děti, pod stolem běhají ti psi. A říká, my si rádi myslíme, že jsme ty děti, ty privilegované děti, které sedí kolem stolu. Ale ve skutečnosti jsme ti psi, kteří běhají pod stolem a nic se nezaslouží. Víte, my jsme outsideri Boží milosti, odříznuti od nebeských požehnání. Ale nejsme sami. Nejsme sami. Sám Ježíš Kristus zemřel jako outsider, abychom my mohli být insideri. Ježíš Kristus se pro nás stal psem. Odmítnutým, opovrženým, opuštěným. Tímto způsobem trpěl, umíral na našem místě. Abychom my mohli být jednoho dne posazení jako privilegované děti u stolu našeho pána. V roce 1548 jeden křesťan napsal modlitbu založenou na části tohoto příběhu. Nazval ji modlitba pokorného přístupu a byla myšlena jako modlitba před večeří páně. A začíná tímto způsobem. Neodvažujeme se, když přicházíme ke tvému stolu, milosrdný pane, důvěřovat ve vlastní dobrotu, ale jen ve tvou všeobjímající lásku a milosrdenství. Nejsme hodní, abychom dokonce sbírali drobky pod tvým stolem, ale tou přirozeností je být milosrdný. A já věřím, že přesně tak máme přistupovat ke stolu páně. My nemáme právo přistupovat, nikdo z nás. Nemáme právo ani na ty drobky pod božím stolem. Ale boží přirozeností je být milosrdný. A ta kananejská žena to pochopila správně. Ona potřebovala milosrdenství. Ježíš byl zdrojem milosrdenství. A když přijala Ježíšovy požadavky, ty podmínky, přijala to milosrdenství, které tolik potřebovala. Víte, Kananejci, to byl národ ve starém zákoně, který měl být vyhuben, zcela vymazán. Ale nebyli. A teď přichází sám Ježíš Kristus, Boží syn, a dává tuto kananejskou ženu svým učedníkům a všem nám křesťanům za příklad mega víry, hodný následování. Jaká je to žena? Se vším, co je proti ní, vytrvale prosí, znovu prosí, dokud nedostane naplnění touhy svého srdce. Je v tom velké poučení o vytrvalosti, ale také o tom, že máme k Ježíši přicházet bez jakéhokoliv nároku, pouze na základě milosti. Protože to, co my potřebujeme, si nezasloužíme. To, co si zasloužíme, my nechceme. Takže tři věci, které na závěr chci potrhnout. Ta první věc je, že nikdo není mimo dosah Boží milosti, a to i lidé, kteří dneska vypadají beznadějně daleko. Možná se vám zdá, že vaše příbuzní jsou někde až daleko v Týru a Sidonu, hluboko na pohanském území. Ale hlavu vzhůru. Ježíš chodí i do těchto krajů. Ježíš zavítá i do Týru, i do Sidonu. A i tam hledá všechny ztracené, koho by zachránil. Druhé poučení, když přijdeme k Bohu, musíme přijít podle jeho podmínek, ne podle našich. Dokud si budeme myslet, že si to požehnání nějak zasloužíme, tak budeme odmítnuti. Musíme se pokořit. A třetí, každý může mít megavíru, když přijde k Ježíši pro milost a nikdy to nevzdá. A stále znovu přichází, stále znovu tluče, stále znovu prosí, stále znovu hledá. A možná Ježíš bude mlčet, po druhé zase bude mlčet. Možná nějací lidé říkají, prostě vzdej to, už to vzdej, už to nemá cenu. Když si vezmeme příklad této kananejské ženy, která se ničím nenechala odradit, nenechala se urazit, nenechala se odkopnout a nakonec dostala přesně to, co chtěla. Takže neustále se modlete, Pane, pomoz mi. To je dobrá modlitba. Když Charles Spurgeon kázal na tento příběh, tak ho to muselo velmi chytnout za srdce, ten londýnský kazatel 19. století, protože on na tento jediný příběh kázal 10 různých kázání. 10 myšlenek, 10 kázání. A ve svém kázání, které má název Modlitba za každého, řekl, že bychom měli napodobovat tuto její modlitbu v tom 25. verši. Pane, pomoz mi. To je dobrá modlitba. Když řeknete pane, tak si uvědomujete, kdo Ježíš je. Když říkáte pomoz, tak to znamená, že si uvědomujeme, že potřebujeme to, co nám jen Ježíš může dát. Jen on nám může pomoct. A když řeknete my, tak uznáváme, že náš stav je beznadějný. A Spurgeon říká, tato modlitba má co dočinění s naším životem a tato modlitba má co dočinění s naší smrtí. Je to modlitba, která nás bezpečně tímto životem provede. Po celé naší cestě až do našeho nebeského domova. Pane, pomoz mi. Jsme zcela odkázáni na jeho milost. Modleme se tak, protože když Ježíš pomohl této kananejské ženě, určitě pomůže i každému z nás. Nikdo není tak daleko od něj, aby mu Ježíš nemohl pomoct. Amen.